compensat, ut iexist et statum. Cum tibi nos omnes filius ulcis subtit affectum, sveriamque suave patriam tibi calde donabit. Nec non et judicem in celis apostolorum,